რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ალიკლიკაძე გაგაცნობთ. გაცემას კი რამდენიმე წუთის შემდეგ სალომე ასათიანი გაუძღვება. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ, რომის პაპმა წუხილი გამოთქვა რელიგიური უმცირესობების სასტიკი დევნის გამო. შეერთებულმა შტატებმა უარყო ექსტრემისტების მიერ იორდანიის კუთვნილ თვითმფრინავის ჩამოგდება. მინსკში მნიშვნელოვანი შედეგების გარეშე დასრულდა უკრაინის საკითხზე საკონტაქტო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა. უკრაინაში დაღუპული ქართველი სამხედრო ქუთაისში მიწას მიაბარეს. რომის პაპმა ფრანცისკემ საშობაო მიმართვაში დაგმო. წლევანდელი სასტიკი რელიგიური დევნის ფაქტები ახლო აღმოსავლეთში და მთელს მსოფლიოში კონფლიქტის სამშვიდობო მოწესრიგების მოწოდებით გამოვიდა. სამოცდათვრამეტი წლის რომის პაპმა განაცხადა, რომ ბოლო უნდა მოეღოს მასობრივ ძალადობას ბავშვების წინააღმდეგ. მასშტაბელობაში ჰქონდა გასულ კვირაში მომხდარი ტერორისტული თავდასხმა პაკისტანში, რომლის დროსაც ექსტრემისტებმა 152 მოსწავლე დახოცეს.
Al contrario, non la videro gli arroganti.
Romis Papa Franciscem Vatikanshi sashubo mesa chaatara mas shemdegras telefonit esaubra kurtam tava khalak Irbiltan akhlumdebare tovilta banakshi imqop devnilebs romis minda saqtlis pontifikma daartsmuna islamisturi sakhamtsipos ekstremistebisagan devnili adamianebi rom aitanun chirtatmena rogorc iesom romelis asevet devnili iqo mozeladektagan. შეერთებული შტატები უარყოფს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მიერ იორდანიის კუთვნილი სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას სირიაში. F-16 ტიპის მოიერიშე თვითმფრინავი 24 დეკემბერს დაიკარგა ისლამისტების საყრდენ ქალაქ რაკას მახლობლად. ექსტრემისტებმა მალევე გამოაქვეყნეს დატყვევებული პილოტის რამდენიმე ფოტო, რომელშიც ფრინავი იდენტიფიცირებულია როგორც 26 წლის იორდანელი მოქალაქე. ექსტრემისტების მტკიცებით თვითმფრინავი მათ რაკეტებით ჩამოაგდეს. ამერიკელი სამხედროები კი აცხადებენ, რომ მათხეთ არსებული მტკიცებულებით იორდანიის თვითმფრინავი არ ჩამოუგდიათ ექსტრემისტებს, თუმცა პენტაგონის განცხადებაში არაფერია ნათქვამი იმაზე, თუ რამ გამოიწვია თვითმფრინავის კატასტროფა. ერაყში აფეთქების შედეგად დაღუპული სამთავრობო ჯარისკაცების რიცხვი გაიზარდა 43-მდე, დაჭრილია 60-ზე მეტი ადამიანი. აფეთქება მოხდა ბაღდადის სამხრეთით ქალაქ მადაინში მდებარე ბლოკ საგუშაგოზე, სადაც ამ ისლამისტური ფორმირების ჯარისკაცები ანაზღაურების მისაღებად შეიკრიბნენ. ჯერჯერობით აფეთქებაზე პასუხისგებლობა არავის აუღია. მინსკში მნიშვნელოვანი შედეგების გარეშე დასრულდა უკრაინის საკითხზე სამშვიდობო მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი, რომელშიც უკრაინის, რუსეთის, სეპარატისტული დონეცკისა და ლუგანსკის ხელისუფლებისა და ეუთოს წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. შეხვედრა 5 საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა. მოლაპარაკების მთავარი საკითხები იყო ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის შენარჩუნება, ყვეთა გაცვლა პრინციპით ყველაზე და მძიმე ტექნიკის გაყვანა პროსულად განწყობილი უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონებიდან. ბელორუსის დედაქალაქში სამხრივი საკონტაქტო ჯგუფის კიდევ ერთი შეხვედრის გამართვა 26 დეკემბერს იგეგმება. უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში დაღუპული ქართველი მოხალისე ჯარისკაცი ალექსანდრე გრიგოლაშვილი ქუთაისში დაკრძალეს. უკრაინში დაღუპული მებრძოლის დაკრძალვის ცერემონიას ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, პოლიტიკოსები და ასევე უკრაინიდან ჩასული მისი მეგობრებიც ესწრებოდნენ. სულით პატრიოტი იყო და უკრაინელ სამხედროებთან ერთად იბრძოდა. იმ დღეს შეტაკება როცა მოხდა, ალეკომ სცადა მისი მეგობრის გადარჩენა, თუმცა მტრის ტყვიამ ორივე შეიწირა. ასე იხსენებდნენ უკრაინელი ჯარისკაცები ალექსანდრე გრიგოლაშვილის ბოლო წუთებს. ალექსანდრე გრიგოლაშვილი საბრძოლო ოპერაციის შესრულების დროს უკრაინაში 18 დეკემბერს დაიღუპა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ხუთ დაკავებულ მაღალჩინოსანს თავდებად უდგებიან პარლამენტის წევრები და საზოგადოების წარმომადგენლები. დაკავებულთა ადვოკატების ინფორმაციით, სასამართლო უახლოეს ხანებში მიიღებს თავდებობის შესახებ 37 პირის მიერ ხელმოწერილ განცხადებას და შუამდგომლობას. თავდაცვის სამინისტროს ხუთ დაკავებულ მაღალჩინოსანს პროკურატურა სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი 4 მილიონ ლარზე მეტი თანხის მითვისება გაფლანგვაში ადანაშაულებს. არც ერთ მათგანს თავი დამნაშავე და არ უცნია. საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა უშვების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლის სესიაშვილის იმედოვნებს, რომ თავდაცვის სამინისტროს დაკავებულ თანამშრომლებს სასამართლო გირაოს შეუფარდებს. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
ყოველი კლიკა ძიყო ეს ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება მიკროფონთან სალომე ასათიანია
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს მისამართზე რადიო თავისუფლება _g
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი არასამთავრობო ორგანიზაციები კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან კომპანია RNG Swiss კაზრეთში სამუშაოების ჩატარებისთვის ლიცენზიის გაგრძელებას. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ახალი ანგარიში აშკარავებს ტენდერების ჩატარების ხარვეზიან პრაქტიკას. მოისმენთ სიუჟეტს. კამპანია ეს შენ გეხება საკონსტიტუციო სარჩელს ამზადებს. მოისმენთ ინტერვიუს ეკა გიგაურთან საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორთან.
დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს საშუალება, რომ მიიღოს ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც დაკავშირებული არის ჩვენს, ასე ვთქვათ, მოძრაობასთან სხვადასხვა საიტებზე და ასევე, რა თქმა უნდა, აქ არის საუბარი ინფორმაციაზე, რომელიც დაცულია ჩვენს ელექტრონულ მისამართებზე და ასე შემდეგ.
რომის პაპმა საშობაო მიმართვაში დაგმოწლევანდელი სასტიკი რელიგიური დევნის ფაქტები ახლო აღმოსავლეთში და მთელს მსოფლიოში ამის თაობაზეც მოისმენთ სიუჟეტს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ახალი ანგარიში აშკარავებს ტენდერების ჩატარების ხარვეზიან პრაქტიკას. სამჯერად ლაპარაკია რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროზე, რომელიც ქვეყნის ერთ-ერთი უმსხვილესი შემსყიდველი სახელმწიფო სტრუქტურაა და რომლის სახელმწიფო შესყიდვების დიდი წილი მშენებლობაზე მოდის. ანგარიშის თანახმად, სადაც მოცემულია 2013-2014 წლებში სამშენებლო სამუშაოების შესრულებისთვის განხორციელებული შესყიდვები, თანამდებობის პირთა კომერციული ინტერესები იკვეთება. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ტენდერი, რომელშიც ერთადერთი კომპანია მონაწილეობს, ეჭების გაჩენის საფუძველს იძლევა, რადგანაც ასეთი შემთხვევა კონკურენტულ გარემოში ჩატარებულ ტენდერთან შედარებით კორუფციის უფრო მაღალი რისკის შემცველია. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ახალ ანგარიში აღნიშნულია, რომ 2013-2014 წლებში 400-დან 126 შემთხვევაში ტენდერში მხოლოდ ერთი კომპანია მონაწილეობდა, აქედან 17 შემთხვევაში ტენდერი შეწყდა ან არ შედგა. ამავე ანგარიშის თანახმად 2013-2014 წლებში გაფორმებული 300-ზე მეტი კონტრაქტიდან 200-ზე მეტ კონტრაქტში მიმდინარეობისას ცვლილებები შევიდა, საიდანაც თითქმის ნახევარში კონტრაქტების მოქმედების ვადის განხანგრძლივებაზე იყო ლაპარაკი. შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მხოლოდ ერთ შემთხვევაში გააუქმა ხელშეკრულება ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო. ხელშეკრულება კიდევ 10-მდე სხვა შემთხვევაში გაუქმდა, ძირითადად ამის მიზეზი თანხების ამოწურვა გახდა. სამჯერ კი ხელშეკრულება მიმწოდებლის მოთხოვნის საფუძველზე შეწყდა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას ეყრდნობა და რამდენიმე მაგალითს ასახელებს. ასე მაგალითად, საგზაო სამშენებლო სარემონტო კომპანია სერპანტინი, რომელმაც 2 წლის განმავლობაში 6 ტენდერში გაიმარჯვა და თითქმის 24 მილიონი ლარის შემოსავალი მიიღო, კავშირშია რამდენიმე მაღალი თანამდებობის პირთან. ამ კომპანიის 51%-ს შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის გიორგი ზედელაშვილის დედა ფლობს. 2011-2012 წლებში კომპანიამ უფრო მეტ 8 ტენდერში გაიმარჯვა, თუმცა მათი ჯამური ღირებულება მხოლოდ 1.7 მილიონ ლარში ადგენდა. 1996 წელს დაარსებულმა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ცეკურმა, რომლის 62%-ს პარლამენტის წევრი სერგო ხაბულიანი ფლობს, 2 წლის განმავლობაში 2 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების 2 კონტრაქტი მიიღო. ამავე ანგარიშია ნახსენები 2011 წელს რეგისტრირებული შპს ჰერიო, რომლის მფლობელად სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე სახელდება. ჰერიომ 2014 წელს მილიონზე მეტი ლარის ღირებულების 1 კონტრაქტი მოიგო. 2013 წელს კი კომპანიას ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ ტენდერში არ გაუმარჯვია. აღსანიშნავია, რომ დავით გალეგაშვილს და მის მეუღლეს ჯამში $360,000 ოდენობის სესხი აქვთ აღებული. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინფორმაციით, ამ სესხის ყოველთვიური გადასახადი მინისტრის მოადგილის ხელფას სამჯერ აღემატება. 25 დეკემბერს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პრესსამსახურმა გაავრცელა განცხადება იმის თაობაზე, რომ დავით გალეგაშვილმა 2012 წლის ნოემბრიდან, მას შემდეგ რაც ამ თანამდებობაზე დაინიშნა, Kadasca mis mier 2011 წელს დაფუძნებული კომპანია Herios მართვის უფლება და მას შემდეგ არ მონაწილეობს კომპანიის არანაირ საქმიანობაში. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური აღნიშნავს, ჩვენთან საუბრისას თუკი თანამდებობის პირს შეხება აღარ აქვს კომპანიასთან, მისი სახელი და გვარი აღარ უნდა ფიგურირებდეს საჯარო რეისტრში ამ კომპანიასთან კავშირში. ეს კი ამ შემთხვევაში ასე არ არის. გიგაური აუცილებლად მიიჩნევს, რომ თანამდებობის პირებმა ზუსტად შეავსონ თავიანთი დეკლარაციები და არ დამალონ თავიანთი შემოსავლები. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩნდება შეკითხვა, ჩატარდა თუ არა ესა თუ ის ტენდერი მიუკერძოებლად.
თუ კი ამაზე არ იქნება რეაგირება, თუ კი ამას შესაბამისი ორგანოები არ შეისწავლიან, მაშინ ეს იქნება მომავალში საგანგაშო, ეს იქნება გზავნილი ყველა თანამდებობის პირისთვის, რომ მათ შეუძლიათ შექმნან კომპანიები, ამ კომპანიებმა შეიძლება მოიგონ ტენდერები, ეს შემოსავლები მათ შეიძლება არასახონ ქონებრივ დეკლარაციაში და შესაბამისად მათი პასუხისგებლობა არ დადგება. ეს უკვე იქნება საგანგაშო.
ტენდერების გაუმართავა ჩატარების ტენდენციას ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სისტემურ პრობლემად მიიჩნევს ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ლევან კალანდაძე. როგორც ის აღნიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, ეს პრობლემა საბიუჯეტო პრობლემების ჯაჭვის შემადგენელია, გრანტებისა და კრედიტების შემოსულობების ნაწილში და თანხების ათვისების ნაწილშიც.
ეს დაფინანსებები მოდის ტრანშებად. პირველი ტრანში გამოიყოფა თუ ტენდერი სრულფასოვნად არ ჩატარდა და ტენდერზე მონიტორინგი სახელმწიფოს მიერ არ სრულფასოვნად ხორციელდება, მეორე ტრანში და შემდგომი ტრანშები უკვე აღარ წამოვა. ანუ ჩვენი დონორები ამჩნევენ, რომ ტენდერების ორგანიზების და ტენდერების ჩატარების კუთხით გვაქვს სერიოზული პრობლემები. ანუ მე მაინც გონია, რომ ეს არის მენეჯმენტის პრობლემა.
ტენდერების ჩატარების ამჟამინდელი რეგულაციები არც რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში აკმაყოფილებთ. მაგალითად, როგორც მინისტრის მოადგილე ნოდარ ჯავახიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, მისთვის მიუღებელია, როდესაც ტენდერში სახელმწიფოს კუთვნილი კომპანიები მონაწილეობენ და ასეთი შემთხვევები საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიშშიც არის ასახული. ამ პოსტზე ახლა დანიშნული ნოდარ ჯავახიშვილი ცვლილებების აუცილებლობას ხედავს და ამბობს, რომ ამ მიმართულებით მუშაობა უკვე მიმდინარეობს.
ინსტიტუციონალური სრულყოფა იწყება ლეგიტიმური საფუძვლიდან და გადადის ნორმატიულ აქტებში. აი ჩამოყალიბდეს უნდა ინსტიტუტი, ვინც გინდა იყოს სატენდერო კომისიის თავმჯდომარე, ვინც გინდა შეადგენდეს სატენდერო კომისიას, მას არ უნდა დარჩეს პრაქტიკულად შესაძლებლობა, რომ არ ვლაპარაკო ბუსინდისოს, თუ მინიმუმ არასწორი გადაწყვეტილება არ მიიღოს. და აი ზუსტად ამის დახვეწას ვცდილობ მე და ამის იქით ნამდვილად არ ვფიქრობ.
ნოდარ ჯავახიშვილი ასევე აღნიშნავს, რომ მას არ აინტერესებს, ვინ რა დააშავა აქამდე, რადგანაც ის პროკურორი არ არის და ამ საქმეს შესაბამის მაორგანოებმა უნდა მიხედონ. მთავარია, რომ შეიქმნას ისეთი გარემო, სადაც ვერავინ ვერაფერს დააშავებს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღვაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტკანფქვევის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ტყუილი ხარჯვაც.
და ვინ არის საქართველოს არმიის ავტორიტეტი?
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს რა თქმა უნდა პირველ რიგში კრიტიკა მე აქვს სწორედ შეერაღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერაღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი დაამტკიცა ქალაქ გორის საკრებულომ, რომელიც პოლიტიკური პარტიების სიმრავლით გამოირჩევა. მერიის მიერ მომზადებულ პროექტს არაერთი შენიშვნა მოჰყვა. ბიუჯეტის საბოლოო ვარიანტით კი ყველაზე გამოყოფილი ადგილობრივი საფეხბურთო გუნდის ფანკლუბი დარჩა. მომავალი წლის ბიუჯეტის მოცულობასა და პრიორიტეტებზე გორიდან გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გორის საკრებულომ 2015 წლის ბიუჯეტი დაამტკიცა. საკრებულოს წევრებმა ქალაქის 13.960.000 ლარიანი ბიუჯეტი ხმათა უმრავლესობით მიიღეს. წინააღმდეგი 6 დეპუტატი წავიდა, რომლებმაც მერიას პრიორიტეტების არასწორი განაწილება დაუწუნეს. წინასწარი განხილვებისას მერიამ რამდენიმე შენიშვნა გაითვალისწინა, მაგრამ ფრაქცია ქართული პარტიის ხელმძღვანელი ილია მეტრეველი სოციალური პაკეტის პარამეტრებით მაინც უკმაყოფილოა.
სოციალური პაკეტი არის ძალიან მცირე. ქონდა რამდენიმე შენიშვნა, მაგალითად ვითხოვდი, რომ მრავალშვილიანი ოჯახების დაფინანსება სულ გვიდევს 14.8 ლარი. ვითხოვდი გაზრდას.
ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი მინდია გოდერძიშვილი მოითხოვდა ხარჯები კულტურული ღონისძიებებისთვის მოეკლოთ და სოციალური მიმართულებით მიემართოთ, მაგრამ მისმა მოსაზრებებმა მხარდაჭერა ვერ პოვა.
შემცირებინათ ამ ეტაპზე დაფინანსება გორის კულტურის საგანმანათლებლო ცენტრისა, იმიტომ რომ ჩვენი მოსაზრებით ამ ეტაპზე არ იყო საჭირო ბიუჯეტიდან ამხელად ამხის გაწევა.
გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენელი ზურაბ როსებაშვილი მიიჩნევს, რომ 14-მილიონიანი ბიუჯეტით შეუძლებელია ყველა სფეროს ბოლომდე დაფინანსება. მისი აზრით, მცირე ბიუჯეტი შეძლების დაგვარად ყველა მიმართულებას დააფინანსებს.
13 მილიონი ვერ ახავს ქალაქისთვის თუნდაც ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარებას, თუნდაც რაღაცა სიკეთის მოტანას. ეს არის ძალიან მცირე რაოდენობა.
უმრავლესობის წევრებმა ბიუჯეტს მხარი დაუჭირეს. მათი აზრით, მომავალი წლისთვის შემოსავლების ზრდასთან ერთად ბიუჯეტში ცვლილებები არაერთხელ შევადა, მხოლოდ მაშინ გახდება შენიშვნების გათვალისწინება შესაძლებელი. რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი დავით რაზმაძე ოპონენტების შენიშვნებს სოციალური პაკეტის შემცირებასთან დაკავშირებით არ ეთანხმება და აცხადებს, რომ ამ მიმართულებით ბიუჯეტი 10-15% გაიზარდა.
დაემატა სოციალურ ნაწილს ასევე დილას დაფინანსება, რომელიც ერთ-ერთი წარმატებული გუნდი არის რესპუბლიკის მასშტაბით. რეგიონალურ პროექტებში იქნა გათვალისწინებული უამრავი პრობლემები, რომელიც ჩვენს ქალაქში იდგა.
საკრებულოს თავმჯდომარე პაპუნა კობერძი აცხადებს, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტი ინფრასტრუქტურის აღდგენა, განათლება და სოციალური სფეროა.
თავისთავად ცეთ ყველაზე მთავარ პრიორიტეტი რჩება ინფრასტრუქტურის ექსპლუატაცია, მშენებლობა და რეაბილიტაცია, ასევე პრიორიტეტების განათლება, კულტურა არის პრიორიტეტი. მეტი რო იყოს, რა თქმა უნდა, კარგი იქნება, მაგრამ აი ამ ბიუჯეტის ფარგლებში რაც იყო მაქსიმალურად ესე დაალაგდა პრიორიტეტები.
ბიუჯეტის მიღებით კმაყოფილები დარჩნენ საფეხბურთო კლუბ გორის დილას გულშემატკივრები. მათი აზრით, გუნდი, რომელმაც საქართველოს ჩემპიონატის პირველი წრე მეორე ადგილზე დაასრულა, აღარ დაიშლება. ახალი დაფინანსებით კი გორის დილა ჩემპიონობასა და ევროპის საკლუბო თასებზე გამოსვლისთვის იბრძოლებს.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს გიორგი ოვაშვილი, კინორეჟისორი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. განაგზავთ გადაცემას თბილისის როი 18 საათი და 19 წუთია. კომპანია RMG-ს კაზრეთში სამუშაოების გაგრძელების ლიცენზია 2014 წლის დეკემბრის ბოლოს ეწურება და გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსგან ის ვადის გაგრძელებას ითხოვს. ამას კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ RMG კანონის დარღვევით მუშაობს. ამ საკითხზე ადგილობრივი მოსახლეობის აზრიც იყოფა. გიორგი გოგუა მოგითხრობთ.
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია კომპანია RMG-ს წინააღმდეგ ბრძოლას განაგრძობს. არასამთავრობო ორგანიზაციამ ადმინისტრაციული საჩივარი კულტურის სამინისტროში შეიტანა და საყდრისი ყაჩაღიანის აფეთქების საქმის საბოლოო შესწავლამდე სამუშაოების შეჩერებას ითხოვს. 25 დეკემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე ახალგაზრდა იურისტების წევრ მაკახა კოჟორიძემ განმარტა, რომ ადმინისტრაციული საჩივრის რეგისტრაციისთანავე კანონი კომპანიას ავალდებულებს მაღაროზე სამუშაოები შეაჩეროს.
მიუხედავად აი ამ პირდაპირ დანაწესთა დღემდე, როგორც მოგიხსენებათ, საყდრისის ნგრევა მიმდინარეობს უფრო დაჩქარებული მასშტაბით და ტემპით, რაც არის საქართველოს კანონმდებლობის პირდაპირი დარღვევა.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სარჩელის საფუძველზე საქალაქო სასამართლომ RMG-ს ერთხელ უკვე აუკრძალა საყდრისი ყაჩაღიანის ტერიტორიაზე ფართომასშტაბიანი სამუშაოების ჩატარება. 2014 წლის 2 ივნისს მიღებული ეს გადაწყვეტილება გასაჩივრდა და დავა დღემდე მიმდინარეობს, თუმცა კომპანიამ საყდრისი ყაჩაღიანის ბორცვი 17 დეკემბერს მაინც ააფეთქა. RMG ამტკიცებს, რომ თუ საყდრის არ აითვისებს, მის მიერ დასაქმებული 3000-მდე ადამიანი უმუშევარი დარჩება. ამავე სირწმუნება მისი კონტრაქტორი კომპანია Georgian Energy, რომელიც უკვე 9 თვეა RMG-ს ტექნიკით ამარაგებს. როგორც 25 დეკემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ზვია ჩხობაძემ ისაუბრა, RMG-ს ლიცენზია აუცილებლად უნდა გაუგრძელდეს.
ჩვენ გვადარდებს პირდაპირ გითხრათ, ჩვენი 150 თანამშრომლის ბედი, ჩვენი კომპანიის ბედი განაღლებს და ჩვენი ფინანსური ვალდებულებები განაღლებს ბანკთან და სხვა ორგანიზაციებთან. თუ საშუალება არის, თუ ეს კანონის ყველა დაცვით მოხდება, გაგრძელდეს სამუშაოები.
ტერიტორიაზე სამუშაოების ჩატარების ლიცენზია RMG-ს 2014 წლის დეკემბრის ბოლოს ეწურება. ვადის გასაგრძელებლად კომპანიამ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიმართა. კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის წევრი გეოგრაფი კახა ბახტაძე მიიჩნევს, რომ თუ ლიცენზია გაგრძელდა, საყდრისი ყაჩაღიანის გარშემო სიტუაცია კიდევ უფრო გართულდება.
დეკემბრის ბოლომდე წარმოუდგენელია, რომ მათ ეს კარიერი გახდნენ, შეიძლება ის ადამი მოიპოვონ, შემდეგ ეს კარიერი დახურონ და მერე გააკეთონ რეკულტივაცია, ანუ ორივე რა დაჩენილი. ლიცენზიის ვადის გაგრძელება მათ მისცემთ ასე ვთქვათ ამ სამუშაოების თონდა მომავალში გაგრძელების საშუალებას.
როგორც კახა ბახტაძე ამბობს, საფრთხე ექმნება არამარტო საყდრისი ყაჩაღიანის ტერიტორიას, არამედ მთელი კაზრეთისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიას. ეკოლოგიური პრობლემების გასაცნობად კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელმა კაზრეთში მედიატური ჩაატარა, რაც ადგილობრივმა მოსახლეობამ გააპროტესტა. ისინი მიიჩნევენ, რომ კაზრეთელებისათვის RMG შემოსავლის ერთადერთი წყაროა და ნებისმიერი ქმედება კომპანიის წინააღმდეგ მათ საფრთხეს უქმნის. ერთ-ერთი მათგანი დავით სარაჯიშვილია, რომელიც RMG-ში 1993 წლიდან მუშაობს. მისი თქმით, რომ არა ეს კომპანია მოსახლეობას ოჯახის რჩენის საშუალება არ ექნებოდა.
მიასედებით მიწაც მაქვს, მაგრამ იმ მიწაზე მოყვანილი პროდუქტი მე იმდენ შემოსავალს ვერ უონცებს, რომ ან ოჯახი შევინახო, ან რაღაცა სწავლა მივცია, ან რაღაცა წინ წავწიო, იმის საშუალება არ არის. და აი ეს წარმოება მარტო ჩვენ ოჯახებს კი არინახავს, მთელ რეგიონს ინახავს.
ერთ-ერთი კაზრეთელი სტუდენტი მოსახლეობის მსგავს განწყობას იმით ხსნის, რომ ხალხს უბრალოდ სამსახურის დაკარგვის ეშინია. სახელის გამხილისგანაც თავს იმიტომ იკავებს, რომ მისი ოჯახის წევრები სწორედ კომპანია RMG-ში არიან დასაქმებულები.
მე მაინც ვერ დავასახელებ ჩემ პიროვნებას, იმიტომ რომ ძალიან დიდი საშიშროება არის, რომ ჩემი მშობელი გამოუშვა სამსახურიდან და მრავალშვილიანი ოჯახი დარჩეს რჩენის გარეშე. ძალიან საშინელი სიტუაცია არის კაზრეთში და ძალიან დიდი დაშინებები მიდის. მათ ემუქრებიან, რომ გამოუშვებენ სამსახურიდან და ისინი დარჩებიან ყოველგვარი სარჩენის გარეშე რა. უმეტესობა ეგეთია რა, 90%. Ну, იქ რაღაცა ნაწილი არის, რომ ვინც მიიზკი და RMG რაღაცა პრემია მიცა.
როგორც სტუდენტი ამბობს, წიაღისეულის მოპოვება არ უნდა შეჩერდეს, რადგან იქ დასაქმებულთათვის ეს შემოსავლის მართლაც ერთადერთი წყაროა. თუმცა მისივე თქმით, დასაქმებულთა მიმართ დამოკიდებულება უნდა შეიცვალოს და კერძო კომპანიის ინტერესები სახელმწიფო ინტერესებმა ჩაანაცვლოს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. კამპანია ეს შენგეხება საკონსტიტუციო სარჩელს ამზადებს. მოისმენთ ინტერვიუს ეკაგი გაურთან საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორთან. რომის პაპმა საშობაო მიმართვაში დაგმოწლევანდელი სასტიკი რელიგიური დევნის ფაქტები ახლო აღმოსავლეთში და მთელს მსოფლიოში მოისმენთ სიუჟეტს სამის თაობაზე. რადიო თავისუფლება იწყებს წლის შემაჯამებელი სიუჟეტების ციკლს. მიმოვიხილავთ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ, სოციალურ, კულტურულ, ეკონომიკურ მოვლენებს. დღეს რუსეთის მიერ წარმოებულ მედია პროპაგანდაზე ვისაუბრებთ. როგორი იყო ეს პროპაგანდა და რა საშუალებებით ვრცელდებოდა. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, თუმცა მანამდე მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში.
Oh.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოში საღამოს 7:00-ის ნახევარი შესრულდა, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების გამოშვების დრო. აკობა ლიკლიკაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
რომის პაპმა ფრანცისკემ საშუბო მიმართვაში დაგმო წლევანდელი სასტიკი რელიგიური დევნის ფაქტები ახლო აღმოსავლეთში და მთელ მსოფლიოში კონფლიქტების სამშვილო მოწესრიგების მოწოდებით გამოვიდა. ვატიკანში საშუბო მესის წინ ფრანცისკემ ტელეფონით ქურთა მთავარ ქალაქ ირბილთან ახლომდებარე ბანაკში მყოფ დევნილებს დაურეკა და დაამშვიდა ისინი. შეერთებული შტატები უარყოფს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მიერ იორდანიის კუთვნილის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას სირიაში, თუმცა პენტაგონის განცხადებაში არც ისე არის ნათქვამი, თუ რამ გამოიწვია 24 დეკემბერს თვითმფრინავის კატასტროფა. ერაყში აფეთქების შედეგად დაღუპული სამთავრობო ძალების წარმომადგენელთა რიცხვი 53-მდე გაიზარდა, დაჭრილია 60-ზე მეტი ადამიანი. აფეთქება მოხდა ბაღდადის სამხრეთი ქალაქ მადაინში მდებარე ბლოკ საგუშაგოზე 24 დეკემბერს, სადაც ფორმირების ჯარისკაცები ანაზღაურების მისაღებად იმყოფებოდნენ. მინსკში მნიშვნელოვანი შედეგების გარეშე დასრულდა უკრაინის საკითხებზე სამშვიდობო მოლაპარაკეების მორიგი რაუნდი, რომელშიც უკრაინის, რუსეთის, სეპარატისტული დონეცკისა და ლუგანსკისა და ეუთოს წარმომადგენლებიც მონაწილეობდნენ. საკონტაქტო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა ბელორუსის დედაქალაქ მინსკში 26 დეკემბერს გაიმართება. უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობისათვის ბრძოლებში დაღუპული ქართველი მოხალისე ჯარისკაცი ალექსანდრე გეგულაშვილი დღეს ქუთაისში დაგზარეს. უკრაინაში დაღუპული ქართველი მებრძოლის დაგზარვის ცერემონიას ადგილობრივი ხელისუფლების პოლიტიკოსებისა და საზოგადოების გარდა მისი მეგობრებიც ესწრებოდნენ, რომლებიც უკრაინიდან საგანგებოდ ჩამოვიდნენ. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ხუთ დაკავებულ მაღალჩინოსანს თავდებად უდგებიან პარლამენტის წევრები და საზოგადოების წარმომადგენლები. დაკავებულთა ადვოკატების ინფორმაციით სასამართლოს უახლოეს ხანებში წარუდგენენ თავდებობის შესახებ 37 პირის მიერ ხელმოწერილ განცხადებას და შუამდგომლობას.
კობალი გლეკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. გადაცემას ყოველკვირეული ინტერვიუთი ვაგრძელებთ. კამპანია ეს შენგეხებაში ჩართულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა პარლამენტის იმ დეპუტატებს, რომლებმაც მხარი დაუჭირეს ფარული მიყურადების მარეგულირებელ კანონსა, ახალწლო სიმბოლური საჩუქარი გაუგზავნეს. გასაღების ფორმის მეხსიერების ბარათი, რომელზეც საახალწლო სიმღერებია ჩაწერილი. ბარათს ერთ მხარეს აწერია ეს შენგეხება, მეორე მხარეს ამას მოუსმინეთ. ეს შენგეხება სამომავლო გეგმებზე არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური საუბრობს. ინტერვიუს ნინო ხარაძე უძღვება.
თქვენ განაახლეთ კიდევ ერთხელ კამპანია ეს შენგეხება, ისევ გვისმენენ. მე რამდენი ეტაპია ეს კამპანიის?
კამპანიამ თავისი ფუნქციონირება დაიწყო 2012 წლის დასაწყისში, მაშინ როდესაც აბსოლუტურად მიუღებელი კანონი მიიღო პარლამენტმა, რომელიც ეხებოდა პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებას და ამ კანონმდებლობის გამოყენებით იდევნებოდნენ და იზღუდებოდნენ პოლიტიკური პარტიები, ოპოზიციური პარტიები. ეს კანონი ნამდვილად არ ეხებოდა იმ დროს ნაციონალურ მოძრაობას. შესაბამისად, მაშინ მე ვიტყოდი, რომ ჩვენ ვიყავით ძალიან ეფექტურები იმის გამო, რომ ერთის მხრივ ჩვენ ინფორმაციას ვაწვდით მოსახლეობას, ამავდროულად ინფორმაციას ვაწვდით ჩვენს მეგობარ სახელმწიფოებს და ფაქტიურად ამით ეკნებოდათ მათ შთაბეჭდილება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა წარმოადგენდეს კანონი, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ შევიმუშავით კონკრეტული წინადადებები იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა შეცვლილიყო ეს კანონი. აქედან გამომდინარე, ამ სხვადასხვა ტიპის აქტივობების გაერთიანებით ჩვენ შევძელით გარკვეულ შედეგების მიღწევა და გარკვეული ცვლილებები შევიდა მაშინ კანონმდებლობაში. მეორე ეტაპი, როდესაც ახლიდან განვაახლეთ კამპანიის შენგეხება, იყო დაკავშირებული ეგრეთ წოდებული მასტკერის და მასტოფერის პრინციპების დანერგვას. ის ტელეკომპანიები, რომელთაც კავშირი ჰქონდათ თავრობასთან, მათ ჰქონდათ აბსოლუტურად ყველა საშუალება და შესაძლებლობა, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით ეწარმოებინათ მაუწყებლობა, თუმცა ოპოზიციურ არხებს, უბრალოდ კრიტიკ არხებს, ისეთები როგორიც იყო მაგალითად მაესტრო, მეცხრე არხი და კავკასია, მათი მაუწყებლობა იყო შეზღუდული და ისინი თბილისის ზოგიერთ რაიონში მაუწყებლობდნენ მხოლოდ და მხოლოდ. შესაბამისად, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში მოსახლეობას ქონოდა სხვადასხვა ტიპის ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდებოდა ქვეყანაში და ამის შემდეგ მათ ინფორმირებული არჩევანი გაეკეთებინათ. ის, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში მასტკერის და მასტოფერის პრინციპები დაინერგა, ამის შემდეგ
შემდეგ უკვე არჩევნების შემდეგ ეს გახდა პერმანენტული ნორმა
და შემდეგ იყო უკვე ეს ხარული ყურადებასთან დაკავშირებული კამპანია.
კი, მესამე ეტაპი უკვე იყო დაკავშირებული ფარულ მოსმენებთან და თვალთვალთან ვაყენებდით ამ საკითხს თავრობის წარმომადგენლებთან. ჩვენ ვამბობდით, რომ ის რაც ხდებოდა წინა პერიოდში, რომ იქნებოდა უზარმაზარი არქივები, სადაც ინახებოდა ჩანაწერები, როგორც თავრობაში მყოფი პარტიის წარმომადგენლებზე, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლებზე, მედიის წარმომადგენლებზე, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებზე, ეს იყო მიუღებელი ფორმა ჩვენთვის მართველობის და ეს ყველაფერი კეთდებოდა იმის გამო, რომ დღევანდელი კანონმდებლობა სამართალდამცავ ორგანოებს აძლევდა საშუალებას, რომ უკონტროლოდ მოესმინათ კონკრეტული პირებისთვის. შესაბამისად, მას შემდეგ, რა ჩვენ დავინახეთ, რომ მთავრობა არაპირებდა ამის შეცვლას და უფრო მეტიც, მათ ფაქტიურად იგივე ადამიანები დაასაქმეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში, რომლებიც მუშაობდნენ წინა ხელისუფლების ქვეშ და ფაქტიურად აი ამ უკანონო ქმედებებში იყვნენ ჩართულები, და ასევე მთავრობა იძახდა მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ ისინი არ შეცვლიან სისტემას, მაგრამ ისინი უფრო კარგი ადამიანები არიან და შესაბამისად საზოგადოება უბრალოდ მათ სიტყვაზე უნდა ენდოს, ამ ეს მიდგომა ჩვენთვის მიუღებელი გახდა და ამის შემდეგ ჩვენ უკვე დავიწყეთ ფართო მასშტაბიანი კამპანია. ჩვენი ცვლილებები წარმოადგენთ კანონმდებლობაში, ასევე გავაკეთეთ არსებული კანონმდებლობის ანალიზი და საერთაშორისო პრაქტიკის ანალიზი და ასევე ინფორმაციას ვაწვდით ჩვენს მეგობარ სახელმწიფოებს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს.
თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობდა კანონპროექტი, რომლის დაწერაში სამოქალაქო სექტორი მონაწილეობდა, იყო აქციები სამოქალაქო სექტორის, ძალიან დიდი აქტივობა პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელმაც პრაქტიკულად ისევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში დატოვა ფარული ყურადებასთან წვდომის ეგრეთ წოდებული გასაღები და აქციები ისევ განახლდა. ჯერ რომ შევაფასოთ პირველ რიგში კიდევ ერთხელ პარლამენტის გადაწყვეტილება და ის რა მოცემულობაც დღეს გვაქვს.
ჩვენ გვაქვს ძალიან ცუდი მოცემულობა, იმიტომ რომ აი ესეთ შეფასებას მე არ გავაკეთებდი მაგალითად აგვისტოში, როდესაც გარკვეული ცვლილებები შევიდა კანონში და მაშინ გარკვეული ნორმები გაუმჯობესდა და ერთად ორი საკითხი იყო დარჩენილი, ერთი თვითონ პირდაპირი წვდომის საკითხი, ანუ გასაღების საკითხი, ვის უნდა ქონოდა პირდაპირი წვდომა, და მეორე მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების დაცვის საკითხი და ზოგადად და კოპირების საკითხი, ანუ როგორც იცით, დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აკოპირებს და გადმოაქვს თავისთან ყველა ის მონაცემი, რომელიც დაცული არის მობილური ოპერატორების სერვერებზე. სხვა დანარჩენ ნაწილში, ეს კანონმდებლობა იყო გაუმჯობესებული და ჩვენ მასში ვამბობდით, რომ ეს იყო ძალიან კარგი ერთის მხრივ, რომ ეს მიიღეს, მაგრამ მეორის მხრივ აი ეს ორი საკითხი უნდა იყოს გადაწყვეტილი. თუმცა ამ ბოლო ცვლილებებით მათ ასევე გაუარესეს ის კანონი, რომელიც მათ მიიღეს აგვისტოში. ასევე პრობლემატური არის ის, რომ ამ დღევანდელი ჩვენი იმ სისტემით, რაც მათ შექმნეს, პირველ რიგში გასაღები და პირდაპირი წვდომა და ეს ტექნიკურათაც ასე ხდება, რჩება შინაგან საქმეთა სამინისტროში, რაზეც საუბრობდნენ ჩვენი საერთაშორისო ექსპერტები და ამბობდნენ, რომ ეს არის მიუღებელი. მეორე, ფაქტიურად ეს სისტემა უკონტროლო გახდა, ანუ ის ადამიანი და ის უწყება, ამ შემთხვევაში პერსონალ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორზე ვსაუბრობ, რომელსაც ევალებოდა კანონმდებლობითაც, ევალებოდა ზოგადად აი ესეთი ტიპის ქმედებების და სისტემის მონიტორინგი, გარედან მონიტორინგი, ის ფაქტიურად გახდა ამის მონაწილე და შესაბამისად ეს სისტემა უკვე უკონტროლო გახდა. მესამე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც ფაქტიურად ამოღებული იქნა ამ კანონიდან, არის ის, რომ ინტერნეტთან დაკავშირებული ჩვენი ქმედებები ფაქტიურად უკონტროლო გახდა. ანუ დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს საშუალება, რომ მიიღოს ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც დაკავშირებული არის ჩვენს, ასე ვთქვათ, მოძრაობასთან სხვადასხვა საიტებზე, და ასევე, რა თქმა უნდა, აქ არის საუბარი ინფორმაციაზე, რომელიც დაცულია ჩვენს ელექტრონულ მისამართებზე და ასე შემდეგ.
კიკა, დღეს თქვენ კიდევ ერთი აქცია გქონდათ იმ დეპუტატებს, რომლებმაც მხარი დაუჭირეს ფარული მიყურადების ეგრეთ წოდებული გასაღების შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში დატოვებას, გაუგზავნეთ გასაღების ფორმის მეხსიერების ბარათზე, ჩაწერეთ ახალწლო სიმღერები და ამით, ასე ვთქვათ, გზავნილი გაუგზავნეთ დეპუტატებს, რომ მოусმინონ ახალწლო სიმღერებს და არ მოусმინონ ხალხს. როგორ გგონიათ, რა პერსპექტივა აქვს მას შემდეგ, რაც ეს კანონი მიღებულია, მხარდაჭერილია სამხალხო სექტორის აქტივობას და როდესაც თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ შეიძლება მაქსიმალურად ამომწურავად ვერ მიაწოდეთ საზოგადოებას ინფორმაცია, რა ახალ ფორმებს ეძებთ იმისთვის, რომ საზოგადოება იყოს უფრო მეტად ინფორმირებული და რა პერსპექტივა აქვს სამხალხო სექტორის აქტივობას?
მე ვფიქრობ,
ვფიქრობ, რომ პერსპექტივა აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ წარმოვადგინოთ ჩვენი ინფორმაცია ისე, რომ ეს იყოს გასაგები სხვადასხვა ჯგუფებისთვის. ერთი, მეორე, მე მგონი, ბოლოს მოსახლეობა დაიბნა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მოდელი იყო შემოთავაზებული. ჩვენ გვინდა რომ იმ ძალების კონსოლიდაცია გავაკეთოთ, რომლებიც თვლიან, რომ ეს არსებული სისტემა უნდა შეიცვალოს, და ჩვენ მზად ვართ, რომ იგივე ჩვენი მოსაზრებებით გარკვეულწილად დავთმოთ იმის სანაცვლოდ, რომ იგივე მოდელი, ხო, აი ზოგი ამბობს, რომ ორი გასაღები უნდა იყოს, ზოგი ამბობს, რომ ერთი გასაღები უნდა იყოს, და შესაბამისად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მას შემდეგ, რაც შევაჯერებთ ყველას პოზიციებს, ერთი ვარიანტი ავიღოთ და უკვე ამ ვარიანტის, ასე ვთქვათ, ლობირება დავიწყოთ. და ამ შემთხვევაში მე მგონია, რომ ის პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც ამაში იყვნენ ჩართული, იგივე თავისუფალი დემოკრატები, რესპუბლიკურ პარტიასაც ჰქონდა თავისი დამოკიდებულება, ამ საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენ ყველას იდეები უნდა მოვისმინოთ და ყველა ერთად მოვინდომოთ, რომ ეს არსებული სისტემა შეიცვალოს. და იმის გათვალისწინებით კიდევ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოშიც შეგვაქვს სარჩელი და უკვე საკონსტიტუციო სასამართლოც იტყვის თავის დამოკიდებულებას, ამ საკითხთან დაკავშირებით ამის ყველაფრის შეჯერებით ჩვენ ზიანს მივაღწევთ.
საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრებთ მიღებულ კანონს.
ჩვენ საკონსტიტუციო სასამართლოში გავასაჩივრებთ იმ მიღებულ ნორმებს, რომელიც ახლა არის კანონში, და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს შეაჩერებს ამ ნორმების ამოქმედებას.
როდისთვის გეგმავთ საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი შეტანას და ვინ იქნება ინიციატორი, ანუ ეს შენგენხება კამპანიაში შემავალი ორგანიზაციები თუ უფრო ფართო ჯგუფი?
ამ სარჩელს მოვამზადებთ უკვე იანვრის ბოლოსთვის, ანუ იანვრის ბოლოს ჩვენ გეგმავთ, რომ ეს სარჩელი შევიტანოთ. ეს იქნება გაერთიანებული სარჩელი შენგენხებაში გაერთიანებული არასამთავრობო ორგანიზაციების, ასევე იგივე ტიპის სარჩელი შეაქვს სახალხო დამცველს. საბოლოოდ ეს სარჩელი ალბათ ორივე სარჩელი გაერთიანდება საკონსტიტუციო სასამართლოში და ჩვენ, თუმცა ჩვენ გვექნება საშუალება, რომ დამოუკიდებლად წარუადგინოთ ჩვენი არგუმენტები, და ვფიქრობ, რომ უკვე რამოდენიმე თვეში, უკვე გაზაფხულისთვის ალბათ კონკრეტული გადაწყვეტილება შეიძლება იყოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მხრიდან.
მაშასე კამპანია ეშენგეხება საკონსტიტუციო სარჩელს ამზადებს. თქვენ უსმენთ ინტერვიუს ეკა გიგაურთან, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორთან ინტერვიუს ნინო ხარაძე უძღვებოდა.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelte FM 107.4. Радио თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. რომის პაპმა ფრანცისკემ ვატიკანში საშობაო მსახურება ჩაატარა მას შემდეგ, რაც სატელეფონო საუბარში ქურთთა მთავარ ქალაქ ირბილთან ახლომდებარე ბანაკში მყოფი დევნილები ანუგეშა. პაპმა თავის მიმართვაში დაგმო წლევანდელი სასტიკი რელიგიური დევნის ფაქტები ახლო აღმოსავლეთში და მთელს მსოფლიოში კონფლიქტების სამშვიდობო მოწესრიგების მოწოდებით გამოვიდა. შობის დღესასწაული ვიდეო მიმართვით მიულოცა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ავღანეთში მყოფ ამერიკელ სამხედროებს, რომლებიც მალე დაასრულებენ საბრძოლო მისიას. კობალი კლიკაძე განაგზობს თემას.
ოთხშაბათ საშობაო წირვის დაწყებამდე რომის წმინდა საყდრის 74 წლის პონტიფიკმა ტელეფონით დარეკა აკავას დევნილთა ბანაკში და მოუწოდა ისლამისტური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისაგან დევნილ ადამიანებს, რომ აიტანონ ჭირთათმენა როგორც იესომ, რომელიც ასევე დევნილი იყო მოძალადეთაგან. წმინდა პეტრეს ტაძარში წაკითხულ საშობაო ქადაგებაში რომის პაპის უმთავრესი ადრესატები იყვნენ წმენის გამო დევნილი ადამიანები და ბავშვები, რომლებიც მასობრივი ძალადობის მსხვერპლი გახდნენ. პონტიფიკს მხედველობაში ჰქონდა გასულ კვირაში მომხდარი ტერორისტული თავდასხმა პაკისტანში, რომლის დროსაც ექსტრემისტებმა 152 მოსწავლე დახოცეს.
Cari fratelli e sorelle, in questa notte santa.
სანუკვარო დებოდა ძმებო, ამ წმინდა ღამეს ჩვენ ვფიქრობთ ქრისტეშობის სცენაზე და იქ წარმოთქმულ სიტყვებზე. ხალხი, ვინც ბნელში ვიდოდა, დიდი სინათლე ეხილა. ამ სინათლეს იხილავენ მოკრძალებული ადამიანები, რომელთა კარი ღია ღვთაებრივი ძღვენის მისაღებად. მაგრამ ამ სინათლეს ვერ იხილავენ ამპარტავანი, თავკერძა ხალხი.
ისინი, რომლებიც კანონებს საკუთარ თავზე ირგებენ და რომელთა გულებით დახურულია სხვებისათვის.
ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული დაჯგუფების წინსვლამ ქურთებით დასახლებულ ტერიტორიებზე ჩრდილოეთ ერაყში ათასობით ქრისტიანი და სხვა რელიგიური ჯგუფების მიმდევარი აქცია დევნილად. ერაყის დედაქალაქ ბაღდადში მოღვაწე ქალდევეთა პატრიარქმა ლუის საკომ განაცხადა, რომ ექსტრემისტების მიერ დევნილ ქრისტიანთა რიცხვი 150,000-ს შეადგენს. 24 დეკემბერს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა ვიდეო მიმართვით მიულოცა ქრისტეს შობა ავღანეთში მყოფ ამერიკელ სამხედროებს, რომლებიც პრეზიდენტის თქმით მალე დაბრუნდებიან სახლში და ოჯახებთან ერთად იზეიმებენ იმ დღესასწაულებს, რასაც მოკლებულები იყვნენ.
In just a few days our combat mission in Afghanistan will be over.
რამდენიმე დღეში დასრულდება ჩვენი საბრძოლო მისია ავღანეთში. ჩვენი ხანგრძლივი ომი უახლოვდება მნიშვნელოვან დასასრულს. ეს ჩვენ შესაძლებლობას გვაძლევს მოვეშვათ და ვიფიქროთ იმაზე, თუ რაც ამ ოჯახებმა გაიღეს ჩვენთვის. ჩვენ შევძელით ერთად მდგარიყავით ოჯახებთან და მეგობრებთან, რომლებსაც გულში ჩაკვრით დაემშვიდობნენ ჩვენი ჯარისკაცები და გაემგზავრნენ მისიის შესასრულებლად. ხანგრძლივი დღის ბოლოს ჩვენ გვაქვს უფლება მივიდეთ სახლებში და ვიზეიმოთ დღესასწაულები, რომლებსაც ჩვენმა მებრძოლებმა საკუთარი ნები თქვეს უარი.
Celebrate the holidays because they're willing to miss their own.
განცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. 25 დეკემბერს კი რომის პაპი წმინდა პეტრეს ბაზილიკაში მის ყოველწლიურ ქადაგებას Urbi et Orbis წაიკითხავს.
კობალეკლიკაძე სუსმენდით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველდღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ძეზენ կարաչարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը.
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ.
Գույսմինեթ ყოველდღე FM 107.4 ռադիո Թավիսուփլեբա.
Радио თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფაცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება იწყებს წლის შემაჯამებელი სიუჟეტების ციკლს. მიმოვიხილავთ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ, სოციალურ, კულტურულ, ეკონომიკურ მოვლენებს. დღეს რუსეთის მიერ წარმოებულ მედია პროპაგანდაზე ვისაუბრებთ. 2014 წლის განმავლობაში კრემლის მიერ დაფინანსებული მედია საშუალებები პროპაგანდის გავრცელებას არამხოლოდ ადგილობრივ სივრცეში, არამედ საერთაშორისო არენაზეც ცდილობდა. ამის ფონი იყო უკრაინის ომი და რუსეთსა და დასავლეთ შორის ურთიერთობის დაძაბვა. მაინც როგორ აწარმოებს რუსეთის საინფორმაციო ომს და რამდენად წარმატებულია ეს ომი? თემას ანა ლომთაძე განაგზობს.
2 მაისს ოდესაში სასოწარკვეთილი ექიმი ცდილობდა გადაერჩინა პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები, რომელთა შორის საბოლოოდ 40-ზე მეტი დაიღუპა. როგორც ექიმი, მაშინვე გავარდი, რათა დახმარებოდი მათ, ვისი გადარჩენაც შეიძლებოდა, მაგრამ პროუკრაინელმა ნაცისტმა რადიკალებმა ხელი შემიშალეს. წერს ექიმი თავის Facebook-ის გვერდზე. იგი ზუსტად ისე მოიხსენიებს უკრაინის ახალმთავრობას, როგორც რუსეთის ოფიციალური პირები და რუსული მედია. ექიმი აგრძელებს: ერთ-ერთმა პროუკრაინელმა უხეშად მკრა ხელი და დამპირდა, რომ მალე მეც და ოდესაში მცხოვრები დანარჩენი ებრაელებიც სხვების ბედს გავიზიარებდით. ეს ამბავი მართლა ჩთამბეჭდავია. მხოლოდ ეგაა გამოგონილი გახლავთ. ეს ოდესელი ექიმი სინამდვილეში არ არსებობს. Facebook-ის გვერდის შესაქმნელად ვიღაცა მყარაჩაი ჩერკეზეთში მცხოვრები ერთ-ერთი სტომატოლოგის ფოტო გამოიყენა. ამ ამბის გამოქვეყნების შემდეგ Facebook-ის ის გვერდიც მალევე გაქრა. ამის მიუხედავად, ექიმის პოსტი მალევე გავრცელდა ინტერნეტ სივრცეში და დასავლეთის პრესის ყურადღებას მიიპყრო. 2014 წელი გლობალურ სივრცეში კრემლის მედია საშუალებების ამოქმედების წელი იყო. რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზია დასავლეთ წარმოადგენდა შურის მაძიებელ და ამორალურ სივრცედ, რომელიც მუდამ ცდილობს დაასუსტოს მოსკოვი და შეიჭრას რუსეთის გავლენის სფეროებში. ამასთან მოსკოვმა გააფართოვა უცხოენოვანი მედია საშუალებები, მათ შორის Russia Today, და შექმნა ახალი საინფორმაციო კორპორაცია. რუსეთის ამქმედებას ბევრმა საინფორმაციო ომი უწოდა. Aravin itis Odeseli ekimi romelime internet khulignis oini iqo tu Rusetis mtavrobis mier dakiravebuli trolis nakhelavi. 2014 წელს რუსეთის ტელევიზიის რიგითი მაყურებელი ახალი ამბების გამოშვებიდან შეიტყობდა, რომ სლავიანსკის ცენტრალურ მოედანზე უკრაინელმა ჯარისკაცებმა ჯვარზე გააკრეს 3 წლის ბიჭუნა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინის რუსულენოვანი მოსახლეობისთვის საკონცენტრაციო ბანაკების მსგავსი შენობები ააგეს და რომ უკრაინის ოფიციალური პირები სატანისტურ სექტასთან არიან შეკრულები. Ეს ცრუ ინფორმაციაა, თუმცა მოსკოვის ლევადის ცენტრის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად, რუსეთის მოსახლეობის დაახლოებით 50% თქმით, სხვადასხვა მედია საშუალებიდან ისინი სწორედ სახელმწიფო ტელევიზიას ენდობიან ყველაზე მეტად. მთლიანობაში კი რუსების 94%-ის ახალი ამბების შეტყობის მთავარი წყარო ტელევიზიაა. აი რას ამბობს რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიის თანამშრომელი ჟურნალისტი ანდრეი კონდრაშოვი რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურთან საუბრისას.
Я бы не стал делать резкой границы между
Амурцлебас мкацрат ар гаумеджналди ერთმანეთისგან, რადგან машин, როცა ორი სისტემა, ორი ცივილიზაცია უპირისპირდება ერთმანეთს, ერთს მეორისგან ვერავინ არჩევს. ისინი ერთმანეთს ერწყმიან. ნებისმიერი ტიპის პროპაგანდა დღეს არსებითად ჟურნალისტიკა.
Любая пропаганда в медиа это и есть собственно журналистика.
რუსული პროპაგანდის სამიზნე აქამდე ადგილობრივი სივრცე იყო, მაგრამ მას შემდეგ, რაც დასავლეთთან ურთიერთობა განსაკუთრებით დაიძაბა, მოსკოვმა მზერა დასავლეთისკენაც მიმართა. 2014 წლის ნოემბერში რუსული პროპაგანდის მთავარმა გამავრცელებელმა დმიტრი კისელიოვმა, რომელმაც წლის დასაწყისში განაცხადა რუსეთი ერთადერთი ქვეყანაა, რომელსაც შეუძლია ამერიკის შეერთებული შტატები რადიაციულ მტვრად გადააქციოსო, დააარსა ახალი საინფორმაციო სააგენტო სახელად სპუტნიკი. 2015 წლის ბოლოსთვის სპუტნიკს 34 ქვეყანაში 30 ენაზე ექნება მაუწყებლობა. Имаве 2015 წლისთვის იგეგმება Russia Today-ის ბიუჯეტის 15.38 მილიარდი რუბლით გაზრდა. ნიუ-ჯერსის თანამედროვე რუსეთის ინსტიტუტის ანგარიში სახელწოდებით არარეალობის საფრთხე, მისი ავტორები პიტერ პომერანცევი და მაიკლ ვაისი წერენ, რომ რუსეთის მედია საშუალებები მიზნად არისახავენ ვიღაც რაღაცაში დაარწმუნონ, არამედ უნდათ რომ მაყურებლები გამუდმებით პასიურსა და პარანოიდულ მდგომარეობაში ამყოფონ. რამდენად წარმატებულია კრემლის ძალისხმევა საზღვარგარეთ? რუნეტ ეხოს რედაქტორის კევინ როდროკის თქმით,
When it comes to quantifying influence of this kind of propaganda.
როდესაც საქმე ასეთი პროპაგანდის გავლენის გაზომვას ეხება, ასეთი რამ ჩემთვის დამაჯერებლად არავის უჩვენებია.
But that doesn't strike me as very strong proof.
მართალია, Russia Today ამაყობს იმით, რომ სოფლიო მასშტაბით წვდომა აქვს 630 მილიონ ტელევიზორზე. არავინ იცის, რამდენი მაყურებელი ხავს ამარხს. პომერანცევი და ვაისი საუბრობენ რუსეთის მედიის მიერ მალაიზიის ავიახაზების თვითმფრინავის ჩამოგდების გაშუქებაზე, როგორც პროპაგანდის მაგალითზე. მათი თქმით, არსებობდა მტკიცებულება, რომლის თანახმად პრორუსულ სეპარატისტებს ჰქონდათ სწორედ ის იარაღი, რომლითაც თვითმფრინავი ჩამოაგდეს, მაგრამ რუსეთის ტელევიზია მაინც ცდილობდა ტელემაყურებელთა შორის ეჭვი გაეჩინა და კატასტროფა დასავლეთისთვის და უკრაინისთვის დაებრალებინა. აღსანიშნავია, რომ ბოლო ხანს სულ უფრო ხშირად ხვდებით რუსეთის მედიის წინააღმდეგ გადადგმული სხვადასხვა ნაბიჯის მოწმენი. ერთ-ერთი მათგანია stopfake.org, ინგლისურ-უკრაინულ-რუსულენოვანი ონლაინ გამოცემა, რომელიც დააარსა კიევის მოგილა სახელობის ჟურნალისტიკის სკოლის დირექტორმა ევგენი ფეტჩენკომ.
Our goal was not to compete with Russian propaganda machine.
ჩვენი მიზანი არ არის კონკურენცია გაუწიოთ რუსული პროპაგანდის მანქანას. ეს შეუძლებელია. ჩვენ რესურსების ნაკლებობას განვიცდით და საქმიანობის სხვა მასშტაბი გვაქვს. უკრაინას ეს არც ჭირდება. ჩვენ არ გვჭირდება ვინმე დავარწმუნოთ იმაში, რაც არ ხდება. ჩვენ მეტი ახალი ამბავი უნდა გამოვცეთ იმაზე, თუ რა ხდება აქ და მეტი სიმართლე დაუპირისპიროთ ყალბ ახალ ამბებს, ტენდენციურ ახალ ამბებსა და პროპაგანდას. საბოლოო ჯამში ასეთი ამბები მაინც უფრო მრავლად იქნება, მაგრამ აუცილებელია ყველაზე უმნიშვნელო საშუალებას კი გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ სიმართლე იყოს.
ამბობს ფეტჩენკო.
ანა ლომთაძის მიერ მომზადებული მასალა მოისმინეთ. მასალაში საუბარი იყო 2014 წელს რუსეთის მიერ წარმოებულ მედია პროპაგანდაზე. ამით რადიო თავისუფლება იწყებს წლის შემაჯამებელი სიუჟეტების ციკლს.
Radio თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ეს იგი როს და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოს აბაშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
Radio თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
აპარაკოს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება, რამდენიმე წუთში ეთერში გავა გადაცემა უხილავი ფარდა. მე სალომე ასათიანი, დროებით გემშვიდობებით, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად. Thank you.